Pārsvarā tas saistīts ar klimatiskiem apstākļiem, jo pērnā ziema bija ļoti labvēlīga graudaugu un rapšu ziemošanai. Jo, kā zināms, ziemāji, ziemas graudaugi un rapšu ziemas ir tie, kas dod lielākas ražas, tā kā tas reizām jau ir liels plus. Un arī klimatiski apstākļi pavasarī varēja uzsākt agresēju vasarājiem, kas līdz ar to arī jau uzreiz ir labs potenciāls, ka būtu laba raža. Un visa vasara bija arī ļoti labvēlīga graudu attīstībai, nebija nekāda liela tāda dabas katastrofas, ne sausumi, ne kaut kāda tāda negadījuma. Tā kā, nu, viss kopā sasumējās uz labu ražu.